tere kallid pereraadio kuulajad, Missioni Peegel ja
saatejuht Margus Einlo.
Alustab siin ja tänane saade viib meid Moskvasse ja Moskva lähistele. Loodan, et on midagi kuulata ja tähele panna ka sealtkandist. Moskva ehitab ja kiirustab. Rekonstrueeritakse suurt teatrit, kahes vahetuses töötab 600 inimest. Ehituse alla plaanitakse rajada kaasaegne maalune parkla. Keegi ei tea, millal suur ettevõetud töö lõpeb. Ostankino telemastile on 22 meetrit juurde lisatud ja nüüd peaks see olema maailma kõrgeim. Moskvas on üldse palju tehaseid ja ettevõtteid ning rikkam rahvas kolib üles Vorobjovi mägedesse, kus on õhk puhtam, aga ruutmeeter vast valminud majades maksab ka kuni 4000 dollarit. Venemaa on teel turumajandusse. Komsomoli väljak, kust omal ajal suur koduma saatis entusiastlike noori löökehitustele, on ümber nimetatud kolme vakseli väljakuks. Rahvas üle endise Nõukogude Liidu sõidab siia, et teenida raha. Kuigi Moskvas hakkab silma igal sammul sotsialistlik sümboolika, on pealinna tänavatel üha rohkem näha lääne päritolu sõiduautosid ja samuti on ka seal kohustuslik autokindlustus ja Kremli suure palee renoveerimine usaldati juba välismaalastele. See kõik räägib muutustest selles linnas. Sotsioloogid firmast Boskirovo ja partnerid viisid venemaalaste hulgas läbi küsitluse, mida sooviksite oma rahvale, kui oleksite pidamas president Putini asemel uusaasta kõnet. Küsitlus näitas, et rõhuv enamus sooviks materiaalse olukorra paranemist. Turumajandusele üleminnes ei ole enam Venemaal häbiasi olla rikas. Ajaleht argumente ja fakte avaldas aasta palkade pingerea. Selle loetelu esireas 4,5 miljardiga oli naftakompanii juhid, muide sealt olid juba maksud makstud. Neile järgnesid metallurgiga tegelevad kombinaatide direktorid ning nii edasi ja nii edasi. Kõik see viitab elu edenemisele ühelt poolt, aga teiselt poolt näitab statistika, et Venemaal on 800 000 vanemateta last ning 20% abieludest ei ole viljakad. Ning see juhatab sisse järgmise teema. Eestlased olid Võsni Valatšoki lastekodus selleks, et pakkuda Moskva lähistel jõuluprogrammi, rääkida Jeesusest ja külastada vaimsete puuetega laste internaatkooli.
Nende rõõmsate häältega siis algab Võsni Valatšotski lastekodus erivajadustega lastekodus jõulu, pidulik jõulupuu. Ja kohal on Harvest 21 esindajad Eestist, nii nagu see on saanud juba traditsiooniks siin. Ja ootusärevad lapsed siis on lülitunud mängu, et saada osa jõulusündmustest. Ja tõepoolest, kes mõtleb siin metsasügavustes Moskva lähistel erivajadustega laste peale, muud kui need, kes tunnevad jõule. Ja kohale on tulnud siis ka lastekodu hoidjad ja lapsed siis suure rõõmuga tervitavad jõuluvana, mis siis kõlab vene keeles Djed Moroz. Ja tõepoolest siin see asutuse asukatele on tänane sündmus, suur sündmus, on pandud selga oma parimad riided, mis võib olla küll mõõdu järgi ei olegi päris nende omad, aga siiski on oodatud kaugeid külalisi ja tehtud oma parim, et neid võtta sõbralikult vastu.
мир приходит долгожданный. За окном темно, метель и снег. Под игрушек перезвон хрустальный. Новый год встречает человек. Пока часы не прозвенели, загадаем, чтобы грядущий год нам принесет то, что мы хотели. Пусть нам удачу принесет. Мир сейчас, как старая добрая сказка. Весь утро дождь и серпантин. Под мерцание огоньков бенгальских. Тихо тает старый год, как дым.
Kasutan juhust ja olen siin Larissa Aleksandrovna kõrval ja pozalusta Larissa Aleksandrovna raskasiti stoeta sa zavidinist ja stoeta sa diti.
Специальная школа-интернат, дети с умственным развитием, с оставанием умственного развития.
Саме teada, et Võsni Valatšokis on spetsiaalne internaatkool arengupeetusega lastele. Enamikul hoolealustest on diagnoositud oligofreenia, mis lubab neil mehaaniliselt pähe õppida luuletusi, osaleda tundides, aga ruumis orienteerumisega on juba tegu. Larissa Aleksandrovna arvates võib vaimset puuet kompenseerida armastuse ja hoolega kasvatajate poolt, aga intellekt põhimõtteliselt ei taastu. Kusagil 1% hoolealustest on võimelised kohanema eluga ja saavad täiskasvanuna tulevikus ise hakkama. Eestlaste korraldatud jõulupidu tõi asutusse palju rõõmu ja külalisi oodati väga. Narva päästearmee töötaja German Andreevi poolt korraldatud lasteprogramm andis hoolealustele võimaluse palveid lugeda ja paremini Jeesust tundma õppida. Pereraadio tundis huvi, kas Võsni Valatšoki eri internaatkooli kasvandikud teavad, kes on Jeesus.
Vot, kak tibe zavud, tõi Serjosa, da?
Da.
A tõi znaes, kto Jeesus?
Čivo, kto iša?
Kto Jeesus?
Da, znaju.
Raskazi, pažalosta.
Jeesus, eta samý, eta, ну, šia skaru. Мы все грешны, а Иисус один не грешен. Он это самый святой человек на земле.
А ты имеешь представление, где он находится сейчас?
Да. Он сейчас находится над нами. Он видит всех.
Серёжа, саме teada, et kõik inimesed on patused, aga Jeesus ainsana mitte. Ta elab kusagil kõrgel meie peakohal ja näeb kõiki. Räägib MTÜ Harvest 21 juhatuse esimees Johannes Kudrin.
No Johannes, see ei ole esimest korda, kui te olete siin Võsni Valatšotski eri vajadustega lastekodus. Kuidas see kõik sai alguse, et oma kamandaga Harvest 21-ga hakkasite siin metsade vahel Moskva lähistel lastekodus käima?
3 aastat tagasi oli siis esimene kord, kui me tulime siia ja nägime muidugi neid lapsi siin ja seda vajadus, neid vajadusi ka siin ja muidugi seda, et kui tähtis olla koos nendega siin, nad on siin metsas kaugel, inimesi ümber ringi ei ole ja muidugi rohkem rõõmu ja armastus ja kes siis seda võiks tuua kui üks kristlane, kelle südames on siis Jumala armastus. Ja muidugi me oleme seda jaganud siin ja tõime siia kingitusi ja selline hea osadus. Ja iga aastaga on asi ka kuidagi huvitavaks näinud ja me näeme, et ikka nad ootavad, ikka nad soovid, et me tuleme. Nad rõõmuga võtavad meid vastu ja muidugi see jõulusõnum, rahusõnum, see on tähtis, et kallid lapsed saavad seda kuulda ja olla ja on tunda juba, et nad on juba teadlikud sellest ja võtavad aktiivselt osa ka nüüd siin ja muidugi see personal, kes on tööl siin ja tegutsevad siin, nad on ka väga avatud ja soovivad, et me oleksime siin ja ma usun, see on see, mis Jumal tahab, et me siin teeksime.
надеяться любить. Больше в этой жизни ничего не надо, верить, надеяться любить. Самая большая радость. Иисус понимает все. Трудностей в жизни много, Он верою меня ведет. По этой сложной дороге верить, надеяться, любить. Больше в этой
Järgmine жизни. Интервью on lindistatud German Andreeviga Narva päästearmeest. Ja väga huvitav on see, et ma märkasin mitmel korral German Andreevi juures tugevat liigutust. Sest mis siin salata, German Andreev on ise lastekodupoiss ja nüüd on tulnud jõuluvanana nende juurde, et jagada kingitusi ja teha neile üks lõbus pühade programm. Ja mida arvab German Andreev siis tänasest sündmusest?
No vot, German Andreev, tõi sivonestis v rooli Ded Moroza.
No da. Хорошая роль.
Ну да, почему это хорошая?
Я, jõuluvana роль on hea roll. Kingitusi jagada, kingitused. Ja läbi selle saan ma rääkida Jeesusest ja jõulutest. Ma olen ju ise lastekodust ja tean, kui tähtis on see lastele. Kõik võimalikud pühad, jõulud, uus aasta. Isegi siin on lastel lapsepõlv ja see on kordumatu. Kahju, et kasvandikul pole siin mingit kindlustunnet. Rääkisin poistega ja selgus, et paljud saadetakse edasi teistesse lastekodudesse ja nad on nagu ilma kindla jalgealuseta, pole fundamenti. Neil ei ole ju perekonda ja see tähendab seda, et tuleb kogu aeg kellestki sõltuda ja see pärast on tunda nende juures niisugust iseäraliku rahutust. Aga meie tuleme siia, et anda loodus. On ju olemas ikkagi vaatamata sellele igapäevasele lastekodu elule üks teine reaalsus. Jeesus võib siin elus edasi juhatada. Eriti lastekodu lastel on see oht, et elunad lihtsalt alla neelab. Aga kui nende südames süttib täht, see juhatab neid edasi. Selles on lootus. Kas või mina ise? Alguses maailm neelas mind täiesti. Puutusin kokku kõik võimaliku rämpsuga. Ja Jeesus tõmbas mind välja päris põhjast. Aga nendele lastele poleks seda vaja läbi teha. Meie võime neid aidata, et juhatada nad kohe õigele teele. German lisab, minul endal pole olnud lapsepõlve ja võib-olla sellepärast on ka nii suur rõõm lastega siin kaasa mängida. Tahan lastele soovida, et nende südames tõuseks täht, mis neid juhatab. Ja ma olen väga rõõmus, et nad kõik palvetasid ja teadsid, kes on Jeesus.
То есть это показывает, что тот наш труд, что мы сюда приезжали, он не напрасен. Это осело в их сердце, в их разуме. И мое желание, чтобы они двигались за вот этим светильником, и тогда они никогда не будут ходить во тьме.
Ja nüüd tänase sündmuse juurde käivad siis veel kingitused ja iga laps siis lastekodus saab päris oma nime järgi kingituse. Tundub, et kõik siin on muidu ühine ja kuulutakse kellegi hulka. Kõike tehakse koos, süüakse, mängitakse, õpitakse ja nüüd on siis tõeliselt kaua oodatud sündmus. Minu nimi ja minu kingitus, see on päris mulle ja ma ei pea seda jagama mitte kellegiga. Usun, et see on siin erivajadustega lastekodus suur asi. Igal ühel on põlvedel just tema nimega, just minu nimega kingitus.
See oli siis väike ülevaade jõulupeost Võšni Valačioki eri vajadustega laste eri internaat koolist Ja me asusime kusagil Moskvast 300 kilometri kaugusel ja kutsun teid kallid kuulajad järgnema mulle Moskvasse Domodedovo metroojaama lähistele, et rääkida edasi missioni teemadel. Missioni Peegel on oma mikrofoniga siin Moskvas ühe tundmatu prospekti peal ja minu jutul on missionär Kaido Teesalu ja lepime kohe saata alguses kokku, kuidas ma siis hakkan sind siin sinu autos kutsuma. Kas Uljanovski missionäriks või Simbirski missionäriks?
Simbirski. Lepime kokku siis Simbirski missionär.
Miks nii?
No ma seda nagu usus, et see nii-öelda hiljem pandud nimi Uljanovsk, siis Vladimir Uljanovi nime järgi, et see saab ära muudetud endiseks nimeks, mis on siis Simbirsk.
No Simbirsk peaks olema tõlkes 7 tuule maa.
No see on nagu hea, kes on uurinud, ütleme, seda nime, ütleme, just jumalikust perspektiivist, et Simber peaks olema siis heebrea keelne mingisugune tüvi on siis, või see on tähendab, mitte 7 tuule, aga au allikas, on see nagu heebrea. Võibolla mingis muus keeles, võibolla 7 tuule, võibolla vene keeles või...
Nii et kallid raadiokuulajad, eetris on saade Missioni Peegel ja see saade läheb siis teie juurde siit missionäär Kaido Teesalu autost ja seisame kusagil metroojaama läheduses suure Moskva prospekti juures, mis tõsi küll meie jaoks praegu on nimetu.
Нет в нем боли и слез, и не мучит страх. Там всегда яркий свет, нет земной суеты, и печали там нет. Кончается день, и не нужно свечи, стражи нет у ворот, но лишь чистый душой в этот город войдет. Я туда знаю путь, в небеса он ведет через сердце, в котором чистый душой в этот город войдет. Нет других в этот город дорог. Город тот золотой не сумеет никто взять богатство с собой. В нем любовь драгоценней людей в этом городе нет. Я туда знаю путь, в небеса он идет, через сердце, в котором есть Бог. Только чистый душой в этот город войдет. пройдет так быстро, пролетят года. Знаешь ли ты, как попасть туда?
Jutuks missiooni teema, siis Kaido Teesalu, milline inimene on sinu arvates missionär?
Kõigepealt ma arvan, kui me võtame eeskujuks kõige suurema missionäri, kes on Jeesus Kristus ise, ja võibolla tema järgis ka Paulus, keda me teame, kes oli üks tõeline missionär, siis annab meile nagu teatud kriteeriumid selleks.
Kas sa tõesti julged ennast võrrelda Kristuse või Paulusega?
No ma usun, et me peame võrdlema selleks, et vaadata, kas me ikka oleme nagu usus, et tema, kui me oleme peame ennast tema jüngriteks, siis temale me nagu järgneme. Mitte seda, et no, midagi ennast ise enesest arvata, aga kui me oleme oma elu Jumalale annud, siis Jumal muudab meid. Jumal teeb meid tema sarnaseks.
Mis on turismi ja missioni vahe?
No ühe puhul makstakse selleks, et... No, saada endale nii-öelda head ära olemist. Teise puhul makstakse, et saada endale probleeme ja raskusi, mida ületada.
No, seda sa ütlesid praegu väga hästi. Oleme siin sinu autos momendil Moskvas ja ausalt öeldes sa peaksid vist olema juba Simbirskis, aga sa oled maksnud sellepärast, et kogeda igasuguseid probleeme. Siin autos juhtus midagi väga eriskummalist.
No, õnneks ta päris autos ei juhtunud, aga nüüd poole tee peal. Me sõitsime siis 6. jaanuaril välja ja siis nüüd 8. kui me jõudsime siia Moskvasse, Moskva lähistele siia missioni maija, siis öösel mu abikaasal hakkasid sünnitusvalud ja 8. kell 10.20 siis sünnitas meie poja.
Soovin õnne.
Aitäh.
Kas see nüüd on missionäride elus midagi väga loomulikku, et Joosep läheb Mariaga petlema just varisemise peal siis, kui see peab juhtuma?
No on asjad, mis tõenäoliselt lihtsalt ei ole meie käes, et inimlikult oleks tahtnud võibolla noh, teistmoodi, aga ma tänan, et see nii nagu ta on läinud, et see on tõesti väga suure Jumala armu all läinud ja kõik on hästi ja sünnitus läks hästi ja noh, lõppkokkuvõttes on kõik hästi, kuigi inimlikust perspektiivist võib tunduda üsna nagu ekstreemne.
No tegelikult on nii, et laps, kes sünnib kusagil võõral pinnal, ütleme Ameerikas või Suurbritannias, siis ta on ju automaatselt selle maa kodanik, kas siis pois, kes sündis, on nüüd moskvalane?
No ta on kõigepealt Moskva oblast, mitte päris Moskvas, aga no ma usun, et ta sündis selles mõttes, et tõesti Jumalalt ja Jumalast ja kus, mis see koht täpselt, mille Jumal oli ette määranud, noh, küll Jumalal ma usun kõigega oma mõte ja oma plaan. Et praegu ka see sünnitusmaja on ühe kloostri lähedal muidu just ja selle linna nimi on Viidne ja siis nähtav. Ja meie jaoks on see lapsi ime, nii et see on üks nähtav ime.
Nii et nähtav ime on rohkem Jumala vastutus kui missionär Kaido Teesa looma.
No meie teeme omalt poolt kõik, mis me suudame ja me näeme, et Jumal teeb üle kõige selle, mida me isegi oleme nagu osanud paluda või oodata.
No kui lapsega on nüüd kõik korras ja temaga on kõik korras ja ema toibub pisut, siis lähete edasi Uljanovskisse.
Jah, panen abikaasa ja lapsed ja siis ähm tuleb tõenäoliselt Uljanovskist või siis Simbirskist siia appi. Nad lähevad rongiga tagasi ja mina lähen siis autoga.
Millised olud ootavad Uljanovskis lähemad plaanid?
No ega täpselt ei tea, kuna me nüüd sügise oleme ära olnud Eestis, aga üldiselt meil on nagu tihe programm järgmiseks aastaks, et koolitusprogramm, ütleme pereteemadel, suvel on mitmed üritused, juutidel on siis lastekodude külastusi, Gideoni teenistuses kindlasti, jumala sõna jagamine ja palju-palju muud ja eriti jumal meile nagu seda meile pannud just noorte töö ja lapsed, et tõesti just perspektiivis ka selline laste turvakodu luua.
Kui sul endal on nüüd perele juurde kasvu tulnud siin Moskva lähistel, kas jõuad teha endise tõhususega? Mis on nüüd tööd?
No ma usun, et eks Jumal kui isa, et on meid kõike kutsunud olema nagu isadeks. Et eks kõigepealt hakkab see ju meie oma perekonnast ja lihtsalt õppida, et eks Jumal treenib meid olemaks nii-öelda nii vaimseteks isadeks ja et see on ainult nagu algus. See ei tohiks nagu segada, ma usun, et perekond on lihtsalt me laieneme, et see pigemini annab meile rohkem jõudu teha seda, mida Jumal on kutsunud meid tegema.
Olgu nii, missionär Kaido Teesalu ja Jevgenia Teesalu, nii on sinu abikaasa nimi. Miks sa valisid just missioni paigaks Simbirski?
Noh, see jälle, see ei ole minu valida, et mina lihtsalt ütlesin jah sellele Jumale kutsele, jätta siis nagu Eestimaa ja oma eelmine elu. Ja siis ma sain nagu aru, et Venemaa, kuhu täpsemalt, seda ma ei teanud. Noh, nüüd see on nagu selgunud ja on ka selgunud palju, ütleme, põhjuseid juuri, mis siin Pirskil on ka, ütleme, seoses Eestiga. Miks just Eest on, et seal on omal ajal saari ajal läinud siis palju eestlasi ja suur Eesti kogukond olnud, ka Luteri kirik, mis paljuski eestlaste poolt ehitati. Üks esimesi pastoreid oli eestlane, viimane enne arreteerimist, enne sõda siis oli eestlane. Nii et noh, Eesti maal ja eestlastega on seal ka väga tihe seos olemas.
Nii et taas on see Jumala vastutus, et sa oled sattunud Simbirskisse. Kaido, oled sa tegelikult loomult seikleja?
No ma usun, et mingil maal kindlasti, jah.
Nii et kui me tahame lähemale jõuda, nii nagu sa ennist ütlesid Pauluse ja Jeesuse iseloomule, siis sellest ei saa kõrvale minna. Iga missionär peab olema pisut seikleja.
Jah, nagu endine üks pastorit alati ütles, et jäneskaart ei mängi.
Peab olema piisavalt siis hunt, et olla missionis.
No või vähemalt jah, ma usun, et eks see ole Jumala endega, see ei ole ka meist enesest, mis on meie sisse pandud, et teatud nendes olukordades, et me hakkama saaksime. Tänu Jumalale, et omal ajal, kui ütleme see and, et kui ma elades selles maailmas ja patus, siis see viis minna jälle äärmustesse, siis noh, nüüd on see teatud mõttes viib teistest äärmusest, aga nüüd positiivses mõttes, et see on nagu Jumala kätte antud ja Jumal saab seda vormida ja kasutada. Ma olen lihtsalt Jumalale tänulik selle eest.
Ja kallid kuulajad, te kuulate saadet Missioni Peegel ja saate lindistus on siis missionär Kaido Teesalu villises tšiibis ja seisame Moskval ühel prospektil. Ja kohe teemegi teiega juttu taas edasi missioni teemadel ja Simbirsk, kus on pärit Vladimir Ilič Lenin tuntud revolutsionäär ja mitte ainult tema, veel mõned ei ole mitte kerge pinnas ühele missionärile. Nii et läheme mõttes siis siit Moskvast Simbirskisse ja räägime siis oludest, kus sul tuleb teenida.
No Simbirskit on nüüd palju mõjutanud see, et just Lenini sünnilinna staatusena siis sest tehti teatud mõttes nii-öelda kommunismi või selle režiimi või diktatuuri vaimne keskus. Kuigi teadolevalt tegelikult Lenin ise, Vladimir Ilič, ei läinud sinna iialgi tagasi. Tal endal absoluutselt selle koha vastu mingit huvi ei olnud. Aga see süsteem tegi sellest siis keskuse, et seal ehitati meeletult suur memoriaal selle nii-öelda kõige kõrgema koha peal seal Volga kaldal. Ja seal enne, kus olid siis nii-öelda Vene õigiusu suured katedraalid ja ehitused, need tehti täiesti maatasa. Et see on tõesti nagu üsna äärmuslik selline näide, mis on nagu tehtud.
Kas ma saan õigesti aru, et see Vladimir Ilič Lenini memoriaal, see on tehtud siis endise õigeusu katedraali asemele ja on niisugune Leenini keskus siis?
Praktiliselt küll, jah. Et see Volga, see selline kallas kõrge koht, kus olid enne, seal olid mitu katedraali. See siis nagu kõik lõhuti maha ja ehitati siis see memoriaal, siis seal veel mõned teised, mingi plats, kus on siis loomulikult Leenini kuju. Selles mõttes on olnud üks nagu ebajumala teenimise keskus, et kui me seal käi, ma olen ühe korra käinud ja ma eriti sinna sisse ei tahagi minna. Et noh, seal on eraldi selline suur valgest marmorist ruum, kus on siis just valgest marmorist Leenin veel tõesti nagu ja väidetavalt on isegi Babyloni nagu Baali templi mõõtude järgi ehitatud. Ta on ehitatud tõesti nagu tempel, seal on all sellised tulehoidjad või sellised noh, suured nagu küünlajalad.
Vihjab ebajumala templile, kas sinna on ka palverändureid?
No seal on, seal seest on täis kõik ütleme kingitusi, mis siis erinevad rahvad olgud seal Kuuba või Aafrika nii-öelda kommunistlikud riigid, mis on pannud siis parimad annid nii-öelda tõesti kullaste, mis kohapealsed kõige kallimad asjad ja kõige nii-öelda peenimad kunstnikud on teinud siis sellele ebajumalale, on sinna kõik kokku toodud ja pandud, et ta on tegelikult kõige ehedamal kujul teist ebajumala tempel.
On hästi avalik saladus, et ebajumala templi alt tegelikult jookseb pragu.
Sellega ma täpselt ei tea, igades ma tean, et on, kui teda ehitama hakata, siis on, ta on muidugi see pinnas on selline vajuv, et see on vist, teda vist meeletult sügavale, seal mingisugused vaies ja asju, nagu seda fundament ehitada, et ta seal püsiks. Aga minu nagu isiklik lootus on, et ta sealt nagu tõesti sinna jõe põhja vajuks kogu see asjandus.
Kuidas revolutsionäär Leenini sünnilin mõjutab praegu vaimuliku elu, kui sa viitad sellele, et seal on niisugune ebajumala teenistus käimas?
No kahtlemata ta on negatiivselt mõjutanud, ei ole mingisugust kahtlustki, et see on ikka meeletu selline pimedus ja kui vaadata lihtsalt puht inimliku statistikalt palju nagu kuritegevus on olnud ja üldse, et on Venemais kõige probleemsemaid oblasteid, kuigi tegelikult puht nii-öelda materiaalselt või rahalise külje pealt, siis ta ei tohiks olla. Tal on tegelikult rahas ja kõik tingimus on täpselt nagu teistelgi, aga just ütleme kogu nii-öelda korruptsiooni ja selle tõttu ja nii-öelda varastamise ja on ta olnud. Aga nüüd tänu Jumalale ka, et tõesti Jumal on oma koguduse läbi palju juba teinud ja eestpalvetajate läbi palju on muutunud, et kohalik võim on muutunud ja asjad on tõesti nagu liikuma läinud positiivses suunas.
Raske koht on seal mujalt maailmast samuti missionääre teenimas.
Jaa, seal on Ukrainast. Ütleme nüüd lääne maailmast ei ole. Seal oli üks aasta aeg, oli üks Ameerika missionär, kellega ma ka kokku sain, tema nagu kutsuti tagasi. Et ütleme jah, lääne poolt rohkem peale minu ei ole veel praeguse seisuga, ma usun, et kindlasti tuleb juurde. Aga siis on jah, Ukrainast on missionär.
Räägiti siin ka veel sellest, et Simbirskis on vist 8 või 13 kinnipidamisasutust otse linnas ja vahepeal oli juttu lausa komandandi tunnist, et bandiidid ei lubanud inimesi võimumärgiks, ei lubanud inimesi õhtul tänavale tulla.
No seal oli ja üks periood oli nagu väga, ütleme, kohalikud seal kriminaalsed jõugud oma vahel ja aga nüüd tõesti tänu Jumal viimase nagu aasta jooksul on olnud suured nagu muudatused sellel plaanil ja noh, see on tõesti, see on Jumala võit, see on Jeesus Kristus, kes on seda teinud.
Sa ütlesid, et on omamoodi palve vastus, et viimasel ajal on nagu tööstus hakanud kosuma ja korruptsioon vähemaks jäänud. Ma tean, et Simbirskis oli vist maailma suurim lennuki tehas, aga tõsi, ta oli kaotanud oma tellimused peale seda, kui Nõud Liit langes.
Praegu nad on jah, ma isegi oska öelda, mis seisus nad just tänase seisuga on, aga see on, mis teeb need suuri kaubalennukeid Ruslanne. Ja omal ajal oli vist üks maailma suurimaid tööstushooneid üldse, mis on ehitatud. Ja selle ümber on ehitatud, ütleme, üks suur mikrorajoon, uus linn, kus me ka elasime aasta aega. Ja loomulikult, kui see tehas kaotas oma kõik tellimused, siis et terve linn on praktiliselt kõik inimesed on ilma tööta. Ja ütleme tänava, näiteks Lasnamäe, siis kõik tänava valgustus ära võtta ja sooja vette ei ole, et kui meiega seal elasime, et kui õhtu tuled, siis on niimoodi, et majade nagu toa valgus on see, mis valgustab tänavaid. Kui pärast inimesed lähevad magama, siis on kõik tänavad on täiesti kott pimedad.
No pimedus omakorda, aga töötus ja niisugune lootusetu olukord majanduses, see omakorda kasvatab kuritegevust.
Ja loomulikult see ongi nii-öelda selle põhjustaja. Nii et noh, me näemegi see, kuidas Jumal nagu toimetab asja, ütleme, see võimu muutus ja kõik need positiivsed arengud, see ongi see mõjutab tegelikult absoluutselt igat valdkonda.
Kui valitseb majanduslikult niisugune olukord siin Pirskis, millest elab siis missionär Kaido Teesalu perekond?
No meie ausalt öeldes nüüd viimane aasta elasime teatud mõttes, me müüsime oma või sõnaga minu abikaasa korteri seal maha nendest vahenditest ja siis on nüüd mõned toetajad olnud ja nüüd need toetajad on nagu juurde tulemas, et see on tõesti tänu jumalale, et me saame jätkata seda tööd.
No kui palju Antiookia peaks üldse vastutama nii ütelda nende missionäridest, keda ta saadab üle jäänud Rooma välja?
Tegelikult teatud mõttes ei peagi. Siin on pigemine, ma usun, see seadus, et kui me tahame kuskilt või noh, nii-öelda üksike ärimõiste dividente saada või mingit kasu saada, siis me peame kõigepealt sinna midagi sisse panema. Et kui me tahame osa saada sellest nendest viljadest tööst ja ütleme just igavestest viljadest, siis meil on vaja sinna midagi sisse panna. Et pigemine on see üks võimalus lihtsalt olla osa nagu Jumala tööst.
Nii et see on üks panus, mida inimene saab teha kas või nagu aksjale, nii et Kaido Teesalu peab olema üsna tugev aksja.
No mina ei ole mingi aksja, et see on aksja, minu aksja ja see, mis annab sellele väärtus, on issand ise tõesti. Et tema on minu sees ja tema teeb oma tegusi ja temale kuulub ka kõik au.
Elasid korteri müügist ja ka toetustest räägi lähemalt ka oma perekonnas siis?
No mul on fantastiline abikaasa, kes on siis Uljanuskist pärit. Tal on fantastilised vanemad ka, ütleme, nad kõik 2000. Aastal koos siis nagu pöördusid. Ja ta isa on vangla ohvitser, ta ise oli ka vanglasüsteemis, ma abikaasa siis töötas raamatupidajana.
Kõik ohvitserid majas, sa oled siis nagu oma naise allu.
Jah, et kunagi ma jumalalt palusin, et kui ma saan aru, ütleme, milleks ta on mind kutsunud, siis mul nagu sükkile mõte oli, et kui ma olen selline sõdur issanda armees, siis noh, naine peab ka nagu selles mõttes sõjaväelane olema.
On tal relv ka?
No töö juures on, jah.
Nii, et perekonnas on relvi.
Aga seda, et jah, et jumal mulle nagu nii konkreetselt sõjaväelase annab, seda ma nagu ei osa nagu arvatagi.
Kahjuks ma ei saa kõnetada sinu ämma ja äia. Ei tea, mida nemad mõtlevad, et tütrekesel on nüüd nii kaugelt, 2000 kilometri tagant Balti mere äärest abikaasa.
Noh, eks nad on pidanud sellega leppima. Ei, ma usun, et nüüd mida rohkem me oleme ka koos olnud ja toimetanud, et tõesti... Me näeme, et kõik see on üks suur Jumala plaan, nii nagu Jumal on neid kutsunud ja meid ja et me teeme seda koos ka, et me ei saa seda ükski eraldi teha ja et nende toetus ka on olnud äärmiselt tähtis meie jaoks.
Ma saan aru, et siin Pirskis on tõesti väga, väga keerulised tingimused ja olud. Mida sa teed siis, kui lootus ära kaub?
No siis ma loodan ikka selle peale, kes on meie lootus, kes on meie toetus ja tõesti on olnud väga raskeid ja väljapääsmatuid nagu olukordi.
Näiteks?
Näiteks vahest mõned konfliktid või arusaamatused või paperi asjanduses on see on olnud meeletud raskused.
Ma võin kuulajatele ütelda näiteks seda, et me olime siin Moskvasse teel rongiga, mida polnud olemas. Nii et teda ei olnud ei sõiduplaanis, sest et rongid pidid käima paaris kuupäevadel, aga meie sattusime selle rongi peale just paaritutel kuupäevadel. Ja pärast tuli välja, et see oli mingi kolmas lisarong. Nii et Venemaal tuleb ilmselt väga sageli kokku puutuda nähtustega, mida tegelikult paperil nagu pole olemas. Või on paperil olemas ja teda tegelikult pole olemas?
Ja tihti peale asjad, mis on paperil, ei toimi nagu tegelikkuses ja tegelikkuses on mingisugused hoopis muud asjad.
Oled sa ametlikult abielus siis, ütleme, Vene seaduste ees?
Ja õnneks ma olen ikka ametlikult abielus.
Tähendab see elamisluba, tähendab see kodakondsuse võimalust?
No praegu mul on selline nii-öelda ajutine viibimisluba ja nüüd järgmine samm on just taotelda elamisluba. Et see protsess on olnud väga, väga pikk ja üks nagu vaevaline, aga samas ka koos Jumalaga me oleme võidud saanud kõiges.
Te kuulate saadet Missioni Peegel ja oleme seda korda missionär Kaido Teesaluga siin Moskva tänavatel täpselt poole tee peal. Mina saate toimetaja siis teel Eestisse ja Kaido Simbirski missionär teel tagasi Simbirskisse ehk endisesse Uljanovskisse.
Готовьте путь, готовьте путь, сейчас уже предверя то время, когда он придет. Готовьте путь, готовьте путь, готовьте путь к пришествию Христа. Готовьте путь, готовьте путь, готовьте путь к пришествию Христа. Будем верны нашей вере до конца. Ветер сомнений не для нас. Ждать встречи на небесах. Готовьте путь. Готовьте путь, готовьте путь к пришествию Христа. Готовьте путь, готовьте путь, готовьте путь к пришествию Христа. Глас вопиющего Господу. Всякий дол наполнится, и горы да понизятся, и тогда явится всем слава Господня.
Ja olud, milles sinul Kaido tuleb seal Uljanovskis töötada, on tõepoolest keerulised, aga samas, kus on suured raskused, seal ilmub ka Jumala au. Ootamatult oled Gideonide ühingu või piibliseltsi esimes.
No, ma olen nagu seal ja üks vastutav isikud selle töö eest ja see on tõesti üks Jumala õnnistus, et me oleme saanud nüüd uusi testamente, mida jagada, meil on millega minna lastekodudesse ja konkreetselt ja ütleme, no see annab ka võimaluse meil elavalt nii-öelda teenida inimesi tunnistada, et tänu Jumala selle eest tõesti ja selle teenistuse eest.
Kuidas see missionäridega siis tegelikult on? Kas sina peaksid looma siis oma koguduse või peaks kohapealsed kogudused siin Pirskis kutsuma Eesti missionäri endale appi?
Ma usun, et absoluutselt kõik variandid praegselt nii on nagu tere tulnud. Ma usun küll, et siin ei ole mingisugused piiranguid.
Huvitav on teada, millised kogudused siis töötavad praegusel hetkel siin Pirskis?
Praegselt enamik, mida meiegi nagu tunneme kogudusena on olemas alates Luteri kogudusega, midagi sai juba mainitud, ütleme, baptisti kogudused, nelipühi, Vene õiguse loomulikult, kes veel, vist adventistid isegi, metodistid on ka olemas. No enamik neist on ikka suhteliselt, ütleme, selle linna suuruse kohta arvestades üsna noh, väiksemad kogudused, aga noh, kõik on väga, väga elavad ja nüüd ka viimane aasta jälle selline koostöö või suhtlemine pastorite vahel taastus ja see on kõik suur Jumala võit kahtlemata.
Ma tean, et möödunud aprillis eelmisel aastal oli ka üks konverents. Ütleme siis Uljanovskis, veel vana nimega Uljanovskis, alam linnas konverents, mis ulastas taevasteni.
Jaa, see oli üks fantastiline asi tõesti, mis siis ka töötegijad Eestist ja Harvest 21 mission Johannes Kuudrin ja Milla korraldasid selle vaimse poole ja kutsusid külalised ja siis kohalik kogudus. Nemad organiseerisid, ütleme, praktilise poole ja siis meie aitasime sellele organiseerimisele kaasa. Et see oli tõesti üks läbimurre. Et see oli üks esimene sellise sedalaadi nagu konverents üldse. Ja ütleme, et kuna üle pika aja nüüd oli olnud noh, vaikus või töötegijad siin Pirskis oma vahel, jumalariigi töötegijad ei olnud üldse suhelnud, siis see kuidagi tõi sellise läbimurde ja peale seda taastus jälle selline oma vahel suhtlemine ja läbikäimine.
Enne seda ei olnud?
See oli olnud üks 3 aastat tagasi.
Aga nüüd tulevad välismaised missionärid kusagil Eestist, kirikutegelased ja kas see ei tekita kuidagi protesti või mis te tulete meie maa peale juhul kui enne pole no, koostööd selles vormis?
No ma usun, et siin ongi see suur vahe, kui suures ma olen ka näinud palju kibestumisi või selliseid arusaamatusi, et on tulnud erinevad organisatsioonid, on teinud nagu oma asja ära ja kuidagi ütleme, kohalikel on jäänud siis mingi selline, et nad tunnevad ennast ära kasutatuna või ei ole see asi toimunud nii nagu peaks, et selles mõttes missioni nagu eelis ongi see, et mission on see, et noh, mina olen seal koha peal, ma olen kohalik ja ma olen enda jaoks nii-öelda oma, et see on hoopis teine suhtumine kui see, et sa tuled kuskilt väljast.
Kellele oma, kellele võõras, Venema salapolitseist on palju räägitud ja inimesed ma usun, kes usuliselt ka silma paistavad, kindlasti neid jälgitakse, kas oled tajunud midagi niisugust?
Ei, üldiselt siiamaani küll ei ole. Ma usun, et selle koha pealt on ka on palju nagu muutumas, et on aeg lihtsalt, kas siis tõesti olla selline põrandaalune vaikselt või siis minna täiesti nagu avalikult. Et noh.
Ma unustasin, et sa oled sõjaväelaste perekonnast. Võibolla sinu suhtes on salapolitsei siis leebe.
No võibolla vastupidi ja võibolla kõrjendatud huvi. Ja nagu see on, noh ma arvan, et see ei ole asi, mille pärast me peame nii-öelda muretsema, et loomulikult on neid, kes ka võibolla pahanduvad või uurivad või tegelevad, et noh, see keeb nagu asja juurde.
Kogudused on nüüd peale seda Eestis poole pealt ka kaasa aidatud konverentsi kokku saamas, ühinemas. Kuidas on Vene õigeusu kiriku positsioon?
No ma usun, et Vene õigeusu kirik on tegemas ka üht tõsiseid reformatsioone läbi, et kogu see ütleme nõukogude taak ja mis me omal ajal teame, et oli siiski väga ka mõjutatud või infiltreeritud nii-öelda julgeoleku organisatsioonide poolt, et no loomulikult ta vajab sisemist nagu reformatsiooni ja uuendamist, et ütleme need, et valed jõud saaksid sealt nagu välja.
Võib juhtuda nii, et õigeusu kirik mõistab, et tegelikult Leenin oli ju see, kes hävitas õigeusu kiriku Venemaal ja kas võib juhtuda see, et õigeusu kirik ulatab teistele kirikutele denominatsioonidele ka nii öelda sõbrakäe?
No ma usun, et siin peakski olema, ütleme, protestantlikud kirikud peaksid olema väga tähelepanelikud. Ka ütleme, mitte nüüd ütleme, et ta on ainult mingisugune poliitiline käepikendus, vaid nägema siiski seda tausta. Nemad Vene õiguse kirik ise teeb väga hästi palju neil mitmed tuhanded nii-öelda nende preestreid ja kes tapeti ära nii-öelda. Et noh, nende jaoks ei ole see uudis. Uudis on see tihti lugu võibolla teiste jaoks. Et selles mõttes, et olla pigem rohkem nagu noh, näidata au üles ja tunnustada seda tööd, mis positsioone nad on hoidnud, ütleme neid õiged positsioone, et pole kahtlust, et seal oli teised nii-öelda inimesed sees, aga just need, kes olid tõelised.
Märtrid, haridus, vaimulik haridus, kirjandus kindlasti on säilinud tänu Vene õigeusu kirikule tänasel Venemaal.
Ja ma usun ka, et kui me just selle õige suhtumisega läheme nende juurde, siis see võib avada täiesti uusi uksi. Et võibolla sellega, ma olen ka seda kohanud, et just sellega on vigu tehtud, et neil on lihtsalt nagu peale astutud ja noh, see ei ole lihtsalt õige.
Kuidas selle missionäri eluga siis on? Kas sa pead siis jäägitult nagu kohanema kohaliku kultuuriga või viima siiski oma kultuuri nende hulka?
Ma usun, et nii üht kui teist peab selles mõttes, et suutma ennast panna nende positsioonile ja mõistma, mida need inimesed üldse elavad ja mõtlevad ja tunnevad ja milles nad on. Ja siis loomulikult tooma seda, mis Jumal meile annud, seda head ja ütleme ka oma kultuurist häid külgi ja asju ja seda nagu edasi andma. Et ja samas ka olema valmis nagu vastu võtma, sest on ka seal, on Venemaal ja on väga palju nii-öelda väärtusi, mida meie oleme kaotanud läänes.
Kui on taolised rasked olud nagu läänes ei ole, kas kogudustes on Jumal ka ilmutanud erilisel viisil oma au?
Ja ma usun küll kahtlemata, on ütleme sellist, no inimeste võibolla selline vaimne tase on, on kohat, ütleme, kõrgem ja rohkem ka vaimuande ja sellist nagu rikkust, vaimset rikkust on rohkem ja pühendumist, enne kõike muidugi pühendumis. Selline aste on oluliselt kõrgem, kui me võibolla täna, tänapäeval nagu läänepool näeme või Eestis.
Jaa, see on huvitav, et see tundub olevat nagu ajamärk vastu ärkamist, mida ju kõik ootavad mitte ainult Venemaal, vaid ka läänes. Olen kusagil näinud pildi peal ka messiaanliku juuti. Kas see mees oli Uljanovski päritolu?
Ei, ta ei ole Uljanovski päritolu, aga Jumal saatis ta Kiievist meile sinna konverentsil ja seal Uljanovskis viibimise ajal Jumal hakkas talle südamesse rääkima, et alustada seal missiaanliku tööga. Nii et nüüd ei oskagi isegi öelda, nüüd võib juba teda pidada ka jälle, kohalikuks seal, et Jumal on ta kutsunud seal jälle ka teenima.
Nii et missionäri kaudu on siis sündinud väga huvitavad fotod. Seal on Luteri õpetaja, seal on messiaanlik juut, seal on veel koguduse vanemaid ja sina, Kaido.
No see on tõesti Jumal arm, mis on seda teinud kõike. Ja antku Jumal tõesti tarkust nagu hoida neid sidemeid ja lihtsalt liikuda edasi tema juhtimisel.
Jaa, kallid kuulajad, te kuulate saadet Missioni Peegel ja meie jutuks on siis täna Simbirsk ja mis tähendab vanas vene keeles siis seitsme tuulemaa ja meie saate külaline siin Moskva tänavatel Simbirski missionär Kaido Teesalu. Räägime siis ka pisut tuleviku väljavaadetest. Ma tean, Uljanovsk on olnud üks niisugune huvitav linn, kus vaimulikud on lennutanud ennast helikopteriga taeva alla ja siis pisardanud kodanikele Simbirskis vett pähe ja lugenud neile palveid peale.
No ma usun, et kõik võib toimida. Kui Jumal on seda neile annud teha, siis ma usun, et see toimib. Et ma isegi teades tõesti üks sõna, mis Jumal mulle kohe, kui ma sinna linna jõudsin, andis ta Sakaariast, on see, et mitte väega võimu läbi, aga minu vaimu läbi. Et Jumal võib vahete vahel anda teha üsna pole inimlikult võibolla rumalaid asju. No kui me loeme ka profeteid, siis nad tegid päris nagu hullumeelseid tükke vähest rahvajas, aga Jumal andis neile seda teha ja sellel oli üks vaimne tähendus, sellel oli üks vaimne meelevald. Nii et
peaks hakkama korjama helikopteri raha.
No kui Jumal selle paneb südamesse, siis parem kuuletuda, jah.
Jah, sest et ütleme see, mis toimub ema Jumala kummardamise poole pealt, Volga kaldal on siia maani elagu Lenin ja niisugused sotsialistlikud, kommunistlikud sümbolid ju kõigile väljas.
Jah, kõik seda peetakse nagu loomulikuks või kui me näeme, et see on ju täiesti absurdsed asjad ja kuhu nii tõesti inim nii mõistus võib minna või kui viltu ja pidades seda siis nagu normaalseks või täiesti õigeks, on täiesti hämmastav, kui pea peale võib pöörata üldse mingisugused arusaamad.
Ma näen, et Simbirsk on tegelikult üks niisugune koht, mis on väga tõsiselt tänase päevani seotud minevikuga, seotud kas või selle sama Lenini või mõne teise ülestõusu või mässuga. Kas midagi peaks tegema täna selleks, et lepitada minevikku?
Siin on üks huvitav initsiatiiv on ka tulnud nüüd, et kuna linnavõimud on hakanud ka protestantlike kogudustega nagu mingit dialoogi pidama, siis on üks selline initsiatiiv, et teha selline meeleparandusaktsioon, et üle üldse tunnistada kogu seda nii-öelda kommunismi jõledust ja neid roimusi ja kuritegusi ja nagu avalikult pöörduda, ütleme sellest. Ma usun, et see on, et tegelikult meeleparandus on ju ainuke see, mis toob tegelikult läbimurde ja mingisuguse uue alguse. Et nii kaua, kui me mätsime kinni, kui me ei tegele need asjadega, siis tegelik uut algust ei saa kunagi olema. Nii et selle nimel me nagu töötame. Ma usun ka, et kui see linn avalikult pöördub ja tunnistab, sest me teame, et tegelikult Venemalt tõeliselt ei ole meeleparandust või ütleme selle kommunismi aja ja nende roimade sellist tunnistamist ei ole olnud. Ja ma usun, et eks see on ka üks põhjusi, miks võibolla Eesti ja Venemaa suhted ja miks suhted ka teistega nagu ei ole nagu korda läinud, siis on just see nii-öelda kinni mätsitud nii-öelda kuriteod. Et kui Jumal selle asja nagu täide viib sellest linnast, siis ma usun, et see omab kahtlemata mõju üle kogu Venemaa.
Ja seda enam, et siin Pirskis on üks huvitav sild, mis on jäänud ehitamisega pooleli. Ma usun, et see sild on nagu väga sümboolne Volga jõel, et kui see sild lõpuks valmis ehitatakse, siis ühed peaksid teisele kaldale kindlasti ulatama käe.
Ja ma usun, see on üks sümboolne asi. Praegu üks sild on olemas, linn on nagu praktiselt kaheks osaks ja see sild ehitati juba ütlema ammu üleelmisel sajandil. Ja ma tean, et see põles ka täiesti maha, just kui ta oli peaaegu valmis. Ja noh, seda linda, silda kasutatakse. See on üks teine uus sild, mis nüüd nõukogude ajal hakata ehitama, aga mida ei ole suudetud. Ta on nagu jõe keskel ja noh, mõlemalt poolt on siis nagu jupp puudu. Ja ütleme, need rahad, miljardid, mis on siin olnud, on eraldatud, need on lihtsalt nagu ära varastatud. Ütleme, see on ütleme ka sümboolne sellele, et noh, me teame, kes siis ütleme usklikud ja kristlased, kes see varas on ja kes seda tööd teeb, et kuidas see konkreetne selline nagu vaimne võitlus, et ehitada ütleme seda silda, seda lepitussilda üldse ja siis kuidas ütleme mingid jõud kogu aeg sellele nagu vastu töötavad. Ja ma usun, et see sild saab tõesti lõpuni ehitatud ja saab tulema kui üks lepitus ja ka lepitus ütleme Venemaa ja Eestimaa vahel ja sest see on nagu niivõrd oluline.
Ja miks mitte? Eesti rahuvalvajad teenivad praegu Iraagis ja nad täidavad rahvusvahelist missiooni. Kas ei võiks mitte rahuvalvajaga võrrelda ka sind, missionär Kaido?
No seda Jumala sõna ütleb, et me oleme ju nii-öelda rahutegijad. Et see on meie üks meie missiooni osa. Olla need silla ehitajad, olla rahutegijad.
Õige pea hakkab see auto siit liikuma. Liikuma Uljanovski suunas, mina hakkan õige pea siit minema ja lähen maa alla metroosse, et istuda Estonia peale ja sõita koju. Mina lähen koju, sina lähed nii öelda oma služba, oma teenistusele vastu. Millised siis saavad olema sinu esimesed sammud seal?
Oh, esimesed sammud on lihtsalt kiita Jumalat ja siis suhelda kõikide oma tuttavate ja tõde vendadega, sest me nüüd tükka aega siiski ei ole saanud üldse näha aega suhelda ja vaadata, mis seal vahepeal see, mis Jumal teinud on.
Ja kallid kuulajad, saade, mida te siin kuulsite, oli eksklusiivne, see on Moskva prospekti peal, nii-öelda käigu pealt lindistatud ja mida me tahaksime hea meelega soovida missionäär Kaido Teesalule sinna Simbirskisse kaasa, on väge võimu ehitada pooleli jäänud sillad valmis.
Ja rohkelt Jumala armastust. Ma usun, et see on see, mida me kõige rohkem vajame. Lihtsalt Jumala armastus on see, mis on see sild tegelikult.
Jumala armastus on see, mis on see sild ja kes mitte seda ei vajaks rohkem ja rohkem ja rohkem. See on ka meie soov teile, Simbirski missionär Kaido Teesaluga, kallid kuulajad. Saade, mida te kuulasite, on siis lindistatud Moskvas siin ühel tundmatul prospektil. Missionääri autos, mis varsti suundub siis Uljanovskisse, Simbirskisse. Kõike head teile soovides, kallid kuulajad, saade, mida te kuulasite, oli Missioni Peegel, saatejuht Margus Einlo.